720. Á hævlu í frøyli í röndarstöðin. Seinast í 1940 árunum byrjaði ein verkatlan að fyrja náttúrgripasavni við endamálunum að kanna botndúra lúfi á föruska langrum. Sérfröyingar í öllum dýrabölkum voru knuttir að verkatlanni bæna veginn og ein stór botnsvína innsavnan á langrunum var settu verk. Upprunalega var verkatlanni nefnd Biofar. Sætni skifti hún nán til Farkos. Ta eitt botndúra lúfi og tæra vöxtrun inn í fjörun í Eisnvorkam. Bægi Biofar verkatlanin og Farkos verkatlanin nú litna. Það hefur sætni vust sig að törfur á hæflúfríli röndarstöðin í Kalbak. Her vera jánan svinni tíkin á botnunum undir eðlringu. Botndúra lúfi undir einum eðlringi síðan ekki hvussi eðlingin hefur dolka botn. Umhverfi stofan vidger tölinni og hefur myndlæka að krefja eðlringin fluttan og anna minni dolkast þeir. Öll dýra sövnini, plantusövnini, soppasövnini, terasövnini og skónasövnini som fyrja náttúrgripasavn hefur ábyrgni á eru á hævlufröyli röndarstöðin í Kalbak. Mynd nýjast að 720. Slangu stjörnur á botn.